Vítajte pri počúvaní prvého dielu rubriky Ahoj sused v produkcii tlačovej agentúry verejnej správy TAVES. Keďže agentúra TAVES sa zaujíma o dianie v Žilinskom kraji, pričom aktuality môžete pravidelne sledovať na webe TAVES.sk, rozhodli sme sa, že okrem príspevkov s informatívnym obsahom by sme mohli prísť aj do toho osobnejšieho, ľudskejšieho rozmeru a predstaviť si zaujímavosti alebo zaujímavých ľudí, ktorí možno žijú práve vo vašom okolí a ani netušíte, čo dokážu, akým aktivitám sa venujú. A stojí za to si o tom povedať viac. No a práve takýto formát vyplníme rubrikou Ahoj sused. Prvým hosťom je Ľubomír Balo z Rakova, ktorý sa venuje rižovaniu zlata. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pod zlatokopesom si ako prvé predstavím človeka, ktorý je zohnutý niekde v rieke s klobukom na hlave, dobrodružným výrazom, taký Indiana Jones. Vy ale nie ste ani ďaleko od tej predstavy.
Ohlil som sa pred dvoma dňami, takže teraz som taký slušný.
Ako je to teda s tým zlatom? Darí sa?
Ako kedy, no. Niekedy ide, niekedy nie, ale už máme také lokality, čo chodíme viacerí po Slovensku, že ideme na istotu.
Vy ste z Rakova, takže sa pohybujete často tu v Turcii alebo v Žilinskom kraji, samozrejme aj ďalej, ale aby bolo jasné, my sa lokalizujeme tu. Ako je to so zlatom v Turcii? Máte nejaké tipy?
Zlato v Turcii je, no len je veľmi málo. U nás v Turcii som našiel zlato na potokoch. Balčianka je veľmi dobrá, ako dá sa nájsť, len sa človek udre. Strašne, kým je pár nejakých zlatín. Sklené turček, to sú vychrené bane ešte zo pomaly z 7. 8. storočie. Patrilo to pod Krevnicu, aj tá kompletá všetká ťažba. No a u nás v Turcii napríklad na Trebostovom je baňa, čo bola pôvodne na meď, wolfram, ale bolo nájdené zlato. Na stráňach vedľa Martinskej feraty ide aj chodník dokonca po tých zbytkoch Koľajnic. Tam som našiel zlato v Sklabinskom podzámku a Hoskora potok. Ale veľmi malé a málo.
Takže hor sa na tieto spomínané miesta.
Za týždeň tu budú
zlatá horúčka. Ako ste sa dostali k zlatokopectvu? Čo vás k tomu viedlo?
Už ako dieťa som zbieral šutre, hlavne z kameneliny, lebo tu nebolo bohviečo v Turci. Ale mali sme chatu na Zvolene, na Zvolenskej priehrade a chodili sme cez Krevnicu. A vždy, keď sa naši zastavili Zlatý potok, motorez, tak ja som šiel do potoka samotať. No jasné, že som nič nenašiel, len nejaké kryštále kremenia, ale 7-8 rokov späť, keď som šiel statier, tak som sa zastavil na Malužinej. To sú tie staré bane na zlato, tak som skúšal rižovať, neviem, čo ma to napadlo, nič som nenašiel. Ale tak aktívne 3 roky späť to začalo na Hornej Nitre, stretol kamarátom, sa tomu venuje. Maťo je teraz v Plzni. Odtedy a niečasto dvakrát do týždňa možno ide.
Čo ste sa všetko vlastne museli naučiť? Čo to obnáša, ak si poviem, že chcem byť zlatokopka? Samozrejme v tom pravom zmysle slova, aby sme nezavadzali.
Áno. Ako na začiatok. Na začiatok stačí chuť ísť do tej ľadovej vody, čižmi, lopata, panvica. Nič viac, nič menej. Lebo keď kúpim nejakú výstroj, hej, pozriem na internet, čo všetko môže byť. A nechytí ma to. Bude to zbytočne doma ležať. Ale keď sa na začiatok poderia nejaké tie zlatiny, tak to potom už ide ďalej. A je to, ako sa to hovorí, zlatá horúčka. Presne.
A čo ešte ďalšie potom treba v rámci toho vybavenia? Alebo ako, čo si mám predstaviť pod tým, že idem rižovať zlato?
Tak ako na začiatok. Panvica, lopata. Ale čím ďalej, a chce človek nájsť viacej, tak rižovací splav, taký mechanický, kde je osievaný pštrk, hádžem, tam sa mi zlato zachytáva, hlušina uteka ďalej. No a teraz je výborná vec, to robí kamarát Poliak, tiež veľký zlatokop. Volá sa to banker. To je na autobatrku mašinka, kde hádžem štrk, cez si to mi prepadá jedna frakcia do splavu a zlato sa zachytáva na gumách a hrubý materiál uteká. Len to je na osvedčené miesto ísť, lebo autobaterka, mašinka, jedno s druhým, lopata, vysoké čižmy, neopren, je veľa vecí. Takže keď nájdem na nejakej vode, že kde je zlato, že sa oplatí ísť kvôli tým pár desiatkám zlatín, tak dotiahnem tú mašinku, pokopem, narižujem a idem ďalej.
Čo si mám predstaviť pod tými nálezmi? Spomínate zlatinky, to sú skôr také zrnká, ale sú aj väčšie kúsky?
No, tak tu na Slovensku, ale áno, hron je zlatonosný vlastne po celom toku od prameňov až po sútok. A v okolí Valaskej, to môžem povedať, už je to vyrižované, tam sa väčšie chodí, až centimetrové nugety. Ale len optický centimetr, lebo keby to bola hrúbka centimetr, má to 19 gramov kubických krát si to niekto hneď matematika ráta, krát 44 euro a čo získal. Takže dajú sa aj také centimetrové. No, ja mám rekord spred 2-3 týždňov, konečne mám skoro 0,6 mm nuget z hrona. Po 3 rokoch, čo sa tomu aktívne venujem.
Keď sa vyberiete ryžovať zlato do tých korít riek, potokov alebo hľadáte aj mimo nich, čo sú nápovedy v danom prostredí, že práve v tomto úseku by to mohlo výsť?
Tak v prvom rade to musí ten potok rieka ísť zo znosovej oblasti Sopečného pohoria. Nemôžem to tu napríklad v Gaderi hľadať, v Nespalskej doline, Belianskej, lebo tam sú vápence. Vápence sú usedeniny, tam zlato nie je. Takže v prvom rade pohorie. No a keď už viem, že je tam to zlato, aj od kamarátov, alebo vyčítam na nete, existuje atlas ťažkých minerálov, kde si zadám položku a ukáže mi, kde je zlato, kde bolo zlato nájdené. No pozerať tok, ako sa voda krúti, kde spomaluje, kde zrýchluje a podľa toho hľadať. Určite niečo každý chce a ja som začínal krásny mekučký náplav potoku, tam bude zlato, tam nie je nič. Najtvrdšie miesto v potoku, kde sú najväčšie kamene, kde je najrýchlejšia voda, tam je zlato. Alebo podľa nového, kde nájdem sklo, úlomky skla, tam nájdem aj zlato.
Prečo sklo?
V tomto období sú rieky, potoky veľmi znečistené, hlavne sklom, domovým odpadom. A keďže sklo má hustotu vyše 2,5 gramu na centimetr kubický, je ako váhovo ťažší materiál a ukladá sa nie priamo v tých vrstvách ako zlato, ale je nápoveda, že by mohlo byť tam. Takže keď teraz nájdeme na vode niekde sklo, ako človek zanadáva, no, ale môžeme pozornejšie pozerať na panvicu, že môže byť tam medzi tým aj zlato. Potom bývajú ešte také typické domové odpady, zipsy, rozložené zipsy, to nám ostáva v panviciach broky, spoľovačiek a kusky autobaterky. To hlavne nám na panviciach ostáva.
Ako je to s vašimi nálezmi? Máte nejakú evidenciu za celú tú dobu, čo sa tejto aktivite venujete a či sa to vôbec dá tak zjednodušene povedať, že koľko ste už toho našli?
No robím si evidenciu, nie som pedant, ale trošku. Takže z každého potoka, kde idem, aj keď nedonesiem zlato, založím si 3 skúmavky. V jednej je zlato, keď nájdem. V druhej je ten ťažký materiál, posledný, čo mi ostáva pred zlatom. A tretie je nejaké pekné minerály, prípadne drahokamy. Doteraz mám 45 skúmaviek so zlatom a z toho sú 2-3 zahraničie, Čechy, Poľsko. Inak všetko sú naše potoky, ale nie sú plné. Hej. Niekde mám niekoľko gramov, niekde mám 5-6 zlatiniek, no, ktoré ma vlastne takisto tešia, ako keď je plná, lebo je to nové miesto.
Aj to má doma nejakú vzácnu vitrinku? Jedinečné miesto?
Má. Hej. A nie je zamknutá, takže...
No, to radšej nehovorme. Už príliš psa, lokalizujeme veľkého trháča, ktorý sa postará o bezpečnosť. Čo potom robíte s tým zlatom? Aj to predávate alebo posuniete na výstavy?
Ako predať by sa to dalo, hej, zlato je odjak živá to. Najlepšia mena, ale dokopy som narižoval odhadom, 3 roky sa aktívne venujem, možno 20 gramov, možno viac, možno menej a mám doma stabilne 3-4 gramy, lebo návšteva si zoberie. Každému musím odsýpať, no vám som zabudol. Takže my, nikdy,
si
mi moc,
potom.
Nikdy mi to moc neostane. A tu v múzeu Andreja Kmeťa je výstava o Tatrách, tak mám tam moje zlato asi 3-4 gramy statier, zlatín, medzi minerálmi, čo sú tam vystavené a tiež predpokladám, že sa mi už nevráti.
Tak pozývame do múzea Andreja Kmeťa, nech si ešte stihnú pozrieť návštevníci.
Od 8.12. tuším do 20 dačo je tá výstava, Tatry.
Máte nejaký svoj najúlovok, či už v súvislosti s hodnotou všeobecne, alebo pre vás osobne, ak sa spája s nejakým zaujímavým zážitkom?
Čo sa týka hodnoty Kremnica, a ku podivu, Kremnica je vychérené mesto už v stredoveku bolo na zlato, ale nik tam nechodí moc ryžovať, tam sú zlatiny veľmi maličké, drobné a podarilo sa mi nájsť 2 nugetiky, také 4,5 mm. Takže to a naj hron spred 3 týždňov, 0,6 zlatina.
To je už ten spomínaný úlovok, ktorý
spomínaný,
sa tak zadaril.
No. Tie väčšie kúsky majú svoje také presklené krabičky.
Keď už hovoríme o tých naj, stalo sa, že pri rýžovaní zlata ste našli niečo úplne iné, vzácne alebo originálne?
Hron, to je vďačná rieka. V ten deň, keď som našiel tú veľkú zlatinu, Na prvú lopatu som hodil do spavu konskú podkovu a vyrižované tam mám odtiaľ dve mince, 50 halierník zo 49. roku a 20 halierník zo 48. Takže som na tej vrstve z tých povojnového obdobia, kedy sa to zlato ukladalo. Tak ten deň bol dobrý. Veľká zlatina, podkova a mince.
Super, tak ešte aj finančne sa takto dá priložiť.
Možne, ale...
Kde všade ste už boli rižovať zlato? Čo máte pobehané, prípadne aj mimo Slovenska?
Tak Slovensko má top Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Horná Nitra, tá je vychýrená na zlato, tam je zlato v každom potoku. Tu u nás v Turci som už spomínal tie potoky, Jeseníky v Čechách, okolo Pardubíc a hranica Čech s Poľskom okolo miest. Nedá sa to zapamätať, už neviem, lebo ja mám 45 tých lokalít zlata. A plus ešte niekoľko desiatok lokalít, kde nebolo zlato, ale minerály. Popri tom hľadám aj drahé kamene.
A láka vás to zahraničie ešte ísť ďalej, ako v Česku, Slovensku?
Zatiaľ nie. Máme tu zlata dosť. Takže keď ho vykopeme, čo chodíme, tak pôjdeme ďalej.
Kde by ste odporúčili ísť za zlatom v rámci Slovenska úplným začiatočníkom?
Tak to je najlepšie miesto, čo môže byť, je Nitra. Priamo v Nitre je časť zvaná Kúty, to je sídlisko. Tam tečie riečka Nitra, nie je ešte veľká, hej, takže tam je urobené ohnisko, lavičky, kde chodia rodiny opekať a dá sa tam na panovicu nájsť aj 50 zlatín. Sice nie veľké, hej, má to 0,2-0,3 mm, ale tým deťom opticky to je pre nich zábava neskutočná, takže Nitra.
Čiže na to stačí naozaj len tá lopatka, nejaké sitko.
Lopatka, presne tak. A nemusí byť originál výbava na ryžovanie zlata. Začínajú aj s dekleom od záchoda.
To boli aj vaše začiatky?
Nie, ja som mal podmisku spod kvetinača.
Čo vás na tom najviac baví alebo fascinuje? Je to ten samotný proces hľadania, alebo to očakávanie, alebo samotný nález?
Všetko. Od začiatku po koniec. Kým hľadám, takisto aj človek čaká. Keď nájdem prvé zlatiny, tak už to človeka poteší a donesiem tam komplet výbavu a to už nie, že to nie je ťažba. Hej. To by bolo de facto aj trošku zakázané. Vlastne celý ten proces, to sa nedá vyčleniť, že len kopanie. Aj keď nenájdem nič, som niekde von. Sú to zážitky.
Nastal niekedy aj taký moment, kedy ste z toho boli frustrovaní, že ste s tým chceli seknúť, ak ste napríklad hodiny stali v jednej polohe, v chladnej vode a celkovo to nebol ten deň?
Nie. Asi je to tá zlatá horúčka. Takže nie, neprišiel. No. Aj keď nie je zlato, aj keď sa nepodarí. Takže človek je vonku, v prírode. A...
V tejto súvislosti sa naskytá aj otázka, čo by mal mať človek v sebe? Aké vlastnosti, ak sa chce naplno venovať zlatú kopectvu? Čo si to vyžaduje?
Nesedieť doma. Žiaden počítač, telka, ráno sa zobrať, sadnúť do auta, autobus, vlak, to je jedno, lopatu, panvicu a ísť do prírody.
Byť pripravený na to, že možno aj hodiny budem v jednej polohe a potom to niekde rozcvičiť.
No a popri tom, keď sa opeká, urobí sa nejaké jedenie na ohni jedno s druhým, tak to je ako... Nie je to len to zlato, to je dokopy turistika, stavbarina, keď má človek tú lopatu v ruke polňa.
Nazrime trošku aj do minulosti. Aká je história zlatokopectva na Slovensku? Možno aké techniky sa aj využívali?
Údajne zlato ryžovať začali už samotní Kelti. Panvice neboli, takže...
Ani dosky od záchoda.
Ani dosky od záchoda, ale používalo sa na to ovčie rúno. Zabila sa ovca, stiahli kožu, dali ju do toku rieky, potoka proti srsti, obložili kameňmi a cez tú kožu nahnali prúd vody. Do toho hádzali materiál, lopaty už existovali v tom období, materiál, kamene utekali dole, splavovalo. Na konci dňa, alebo ryžovania, balila sa ovca, no koža, spalila sa na ohni a potom už ten zbytok, ten popol sa prerižoval a ostalo tam zlato. To boli akože také začiatky, čo som sa dočítal. Možno je to inak, možno nie, ale o týchto ovciach som to čítal.
Dramatické, takže ovce si to odskákali.
No, ale bol guláš zároveň.
Máme na Slovensku, čo sa týka nálezisk zlata, nejaký unikát? Je nejaká lokalita výnimočná v tom celosvetovom meradle?
Ako do množstva zlata, do veľkosti zlatiny nie, ale nie je všetko zlato, dá sa povedať, lebo zlato môže mať obsahy ďalších iných drahých kovov. Dáva sa robiť aj rozbory, tak napríklad kremnica mi ukázala 62% zlato, zvyšok vždy nasleduje striebro, meď a ďalšie nejaké drahé kovy. No a napríklad Špania dolina, hlavne ťažila sa meď a je tam aj zlato v potoku. Dával sa robiť rozbor a je nejaká zahraničná štúdia, že sú dve lokality na svete, kde značka zlata, chemická značka zlata je AU, tak zo Španej doliny je AuCu3. Takže je to prírodná zliatina zlatá medi. To zlato je krásne také žltomedené. Nie je úplne žltučké ako z Nitry napríklad, alebo z Tatier, ale je také medené.
V Španej doline ste si už našli svoj úlovok?
Áno.
Čo to bolo?
Tak zlato, samozrejme, maličké, drobné, ale je veľmi veľa zlatín a aj dosť to na Panvicu sa dá nájsť. Nejaký mesiac späť som tam bol so synom. Zlanaril som ho, už chodil od leta so mnou. A plus minerály, no, tak Špania dolina je vychvená minerálmi ako sekundárne minerály medi, azurit, malachit, celestín a iné, no. Ale zas vychvené lokality. Je to dosť už vyzbierané tie haldy.
Keď ste už spomenuli aj svojho syna, tak má táto aktivita veľa fanúšikov na Slovensku? Aká je tá komunita zlatokopov?
Tých skalných zlatokopov na Slovensku je možno 10, čo sa tomu fakt horúčkovi to venujeme. A potom popri tom nájdu sa nejakí, ale to sú odpadlíci, lebo kúpi výstroj, vyskúša, nenájde, odíde. Takých minimálne 10 nás takých skalných je.
Ak by chcel niekto začať rýžovať zlato, rozbehnúť to intenzívne, ako je to s legislatívou v tomto smere? Čo si ako zlatokop možno dovoliť?
No, to je veľmi dobrá otázka. Kamarát Zlatokop, on je právnik, skúša sa na to pozrieť. Posielal listy na rôzne inštitúcie. Vyšla odpoveď, keď to zhrniem. Čo nie je zakázané, je povolené. Takže ako ryžovanie zlata, zobrať lopatu, panvicu a ísť do potoka, do rieky mi nemôže de facto nik zakázať. Ale okolo toho ďalšie. Vyhýbať sa národným parkom, národným územiam, vlastníkom vodného toku napríklad. Rybári, to je ďalšia vec. No, keď vykopem tú jamu v tej riečke, tak zahraba to za sebou, lebo ide rybár a naraz hupsne a už ho nie je vidieť v tej jame. A pritom išiel predtým vo vode po kolena. Necháva za sebou poriadok. A správať sa ako človek a nie hovado.
Čiže to je také základné pravidlo aj všeobecne, čo sa týka rýžovania.
To je veľa vecí, čo sa môže, nemôže, čo ešte nie je legislatívne schválené, ale pokiaľ budeme za sebou, hej, tí zlatokopy nechávať zlo, tak už sa to dostane na pretras a už sa to bude musieť riešiť, ako napríklad sú zakázané detektory kovov, čo je v Čechách ešte dovolené, ale už aj ich to čaká. To bolo hlavné, nezahrabávali po sebou jamy a nálezy, ktoré mohli ísť do muzeí, končili na burzách.
Kde si môže úplný začiatočník vyhľadať takéto informácie? Ktorých zákonov sa to vlastne týka? Alebo možno by ste odporučili nejakú web stránku, z ktorej vyčerpáte, alebo nejaký zdroj?
Je nás tak málo, že ešte to nie je nejak moc rozoberané. Sú nejaké zlatokopecké fóra. Už to nie je ako kedysi, že po príškolách boli rôzne krúžky a tak ďalej. Ale čo sa týka osvety, keďže pestujem aj mesožravé rastliny, chodievam na výstavy Človek a príroda na jeseň, to býva v Martinskom zeme. 2 roky späť tam bol pán, meno neviem. Je to škoda, lebo on vydal aj knihu Zlato na Slovensku a ukazoval deťom ryžovanie zlata. Kaďa s pieskom, nastrihal medený drôt a deti ryžovali a váhovo meď ostáva najťažšia a vyryžovali meď. A keďže som vedel, že tam bude, tak som zobral z domu zlato, takto prichádzam aj o zlato a deťom som sypal do toho piesku originál zlatiny na miesto medi. Takže ryžovali aj dospelí potom.
Takže oplatí sa určite navštevovať aj takéto podobné akcie, ktoré organizuje aj minimálne ten Skanzen v Martine.
Skanzen je veľmi vďačný na toto.
Otázka, ktorá môže viacerých zaujímať a možno na základe nej aj uvažujú, či sa prida do klubu zlatokopectva. Dá sa na tom zbohatnúť?
To je otázka, čo som počul veľakrát. No a spomeniem, to je chlap, čo ma dostal k ryžovaniu, Maťo z Prievidze, teraz niekde, asi je dneska zakopaný na potoku za Plzňou, hľada zafíry. On to vyrátal tak, gram zlata stojí 44-45 eur podľa kurzu. Nás vyjde na nejakých 150 eur. keby sme to chceli následne predať a tak ďalej. Kým tam človek príde, kým to nakope, musí byť na dobrom mieste, koľko zje, koľko vyfajčí, koľko vypije. Takže 150 eur za gram, v žiadnom prípade.
Nefajčeri by predsa len niečo ešte vedeli ušetriť.
Tak, denne by ich zarobili možno minus 10 eur, keď odratajú dopravu a stravu, takže nezarobí nik.
Viete to premeniť aj do nejakej kalkulačky? Koľko toho piesku treba presiať, aby som dostala dokopy aspoň ten gram zlata? Možno na takých tých vychýrenejších lokalitách?
Vychýrenú lokalitu som našiel s tým Maťom na Hrone. Dlho to neudržalo v tajnosti. Po mesiaci už tam chodia aj s mašinami, čo nemám rád. Elektrocentrály, sacie bagre a ťažia ten piesok. Tam je tak vychýrené miesto a kvalitné, že aby som spravil gram zlata, mne to tam trvalo hodinu, hodinu a pol. A čo sú bežné lokality na zlato? 2-3 dni. Takže Hron je veľmi top. No a keďže sa to prevalilo, to miesto, že začali tam chodiť neviem ako to nazvať, tak som to napísal na internet, presné miesto, nech tam idú všetci. Aby si každý nabral, lebo to, čo sme našli s tým Maťom, je najlepšia lokalita na Slovensku možno za desiatky rokov.
Tak my to prevalujeme tiež už teraz spoločne.
No a ešte raz verejne, je to Hron, Slovenská Ľubča, hneď pod mostom.
Vidíme sa tam. Ďakujem Ľubomírovi Balovi, ktorý sa podelil o svoje zážitky, skúsenosti z oblasti ryžovania zlata. Ja prajem teda veľa jedinečných odleskov na vašich cestách v každom zmysle slova. Ďakujem, dovidenia.
Ďakujem, dovidenia.